bet kurioje šalies viešoje bibliotekoje. Pristatau forumo dalyvius, tai Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojela, taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Raimundas Lopata, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Šį forumą pradėsime nuo trumpo įvado ar pranešimo, kurį pristatys Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojela. Prašau, pone Kojela, tribuna jūsų.
Ačiū. Labas vakaras. Bandant apžvelgti rytų politiką, iš tikrųjų turbūt reikia žvelgti į konkrečius pavyzdžius. Todėl, kad turime valstybės, kurios yra greta mūsų, bet jos yra ganėtinai skirtingos. Ir tam, kad bandytume ieškoti apibendrinimų, turbūt reikia pasinagrinėti tuos pavyzdžius, kuriuos mes turime. Tai aš pradėsiu nuo Ukrainos, tam, kad apžvalga vis tik tai būtų šiek tiek optimistiškesnė, nes tai yra šalis, kurioje įvyko mentalinis lūžis, tą turbūt galime konstatuoti. Tie, kas buvo Maidano aikštėje ir matė, kaip Ukraina keičiasi, turbūt su to sutiktų. Bet kita vertus, turime pripažinti ir tai, kad nors šalis pajudėjo vakarų link, nors šiandien tų, kurie sako, kad jį turėtų tapti Europos Sąjungos nariai, yra maždaug dvigubai daugiau negu tų, kurie teigia, kad reikia būti kartu su Rusija Eurazijos ekonominėje sąjungoje, o dar prieš keletą metų tie skaičiai buvo beveik lygus. Vis tik tai taisyklės, kurios formavo Ukrainos ekonomiką, išlieka deja bet tos pačios. Ir Europos Sąjunga kaip tokia turi ganėtinai ribotas galimybes iš esmės pakeisti tai, kaip funkcionuoja šiandien vis dar viena iš labiausiai korumpuotų, kai kuriais duomenimis ir labiausiai korumpuotų Europos valstybė. Bet aš nenoriu kalbėti pesimistiškai, nes turbūt mums dažnai trūksta refleksijos. Refleksijos, kuri žvelgtų į kelerių metų laikotarpį. Ir jeigu 2013 metais iki Maidano kas nors būtų pasakęs, kad 2019 metais Ukraina bus pasirašiusi asociacijos susitarimą su Europos Sąjunga ir sieks, bent jau sieks ekonominės integracijos, turės liberalizuotą vizų režimą, tai yra ukrainiečiai galės laisvai, nors ir trumpam laikotarpiu keliauti į Europą, turės galimybę ginti savo politinę poziciją vakaruose ir būti sutikta kaip draugiška valstybė, turbūt mes daugelis tai būtume priėmę kaip optimistišką scenarijų. Tai neturėtume ko gero pasiduoti tai minčiai, kad Ukraina keitėsi, bet nesugebėjo pasikeisti, nes 5, 6 ir net 10 metų yra vis tik tai labai trumpas laikotarpis, kad ta valstybė virstų kitokia. Aišku, kad dabar mums kyla daugiau dilemų, todėl kad pati Ukrainos politika ir jos formavimas savo vizijos yra šiek tiek ambivalentiška ar dviprasmiška. Volodymyras Zelenskis yra turbūt geriausia to iliustracija. Prezidentas išrinktas visos šalies, išskyrus vos kelių regionų vakaruose, turintis labai platų palaikymą ir deklaruojantis siekį susitarti su Rusija dėl to, kaip spręsti karinį konfliktą Donbase. Bet koks yra raktas, kas yra ta Steinmeierio formulė, mes iki šiol nežinome. Ir turbūt labai susidomėję lauksime kitos savaitės, kai Ukrainos prezidentas turi atvykti į Lietuvą, o jau gruodžio 9-ąją, tai yra dar po maždaug savaitės, jis keliaus į Paryžių, kur susitiks su Vokietijos, Prancūzijos ir Rusijos vadovais ir tarsis, kaip išspręsti neišsprendžiamą dilemą. Surengti okupuotose teritorijose rinkimus Donbase ir Luhanske, kad jie, ten būtų išrinkta legitimi valdžia, bet kartu užtikrinti, kad tie rinkimai vyktų pagal Ukrainos taisyklės, kad tai nebūtų sąlygojama priešiškų valstybių įvestų karių ir nekontroliuojamo pasienio ruožo su Rusija. Koks yra tas sprendimas, mes nežinome, Ukraina išlieka tarsi ir principinga, bet kartu labai norinti staigiai tą konfliktą išspręsti. Baltarusija. Turbūt klaidinga būtų kelti klausimą, ar Baltarusija gali būti viena valstybė su Rusija, nes tai yra labiau ne arba ji yra su Rusija ir yra greta Rusijos kaip nepriklausoma valstybė, o labiau laipsnio klausimas, kokiu mastu tai jau yra įvykę. Nes rastume turbūt labai daug argumentų, kurie neleistų mums teikti, kad Baltarusija jau dabar yra visiškai nepriklausoma ir laisva. Na pavyzdžiui, jie už dujas moka dvigubai mažiau negu Europos Sąjungos valstybės ir iš to be abejo gauna didžiulės pajamas į savo šalies biudžetą, kuris savo ruoštų yra išnaudojamas tam, kad valstybė toliau egzistuotų. Tai yra šalis, kuri gauna iš Rusijos per pastarosius 20 dešimtmečius maždaug 100 milijardų dolerių siekiančių įvairaus pobūdžio paramų, subsidijų, kreditų ir panašiai. Tai yra milžiniški skaičiai. Tai yra šalis, kur yra Eurazijos ekonominėje sąjungoje. Darinyje, kurį aš jau minėjau, siekiančiame kažkuria prasme pakartoti Europos sąjungos sėkmės istoriją, bet kuriuo atveju susijęti šalis labai tvariais saitais. Bet kita vertus, reikia pripažinti ir tai, kad labai skambios diskusijos apie bendrą valstybę, jos dažnai susiduria su kur kas praktiškesnėmis dilemomis. Vienas iš klausimų, kurio nepavyksta išspręsti, yra vadinamasis roamingo mokestis. ES šalis taip pat ilgą laiką turėjo bėdą, kad iškeliavus iš vienos valstybės į kitą, labai staigiai išaugdavo mobiliųjų duomenų naudojimo kaštai. Šitokia labai praktiška ir atrodytų visiškai geopolitinių strateginių svarstymų nereikalaujančią dilemą iki šiol sprendžia Baltarusija ir Rusija. Tai integracijos lygmuo be abejo gali būti vertintinas iš įvairių perspektyvų. Bet labai svarbu paminėti tai, kad vis tik tai vakarų pusėje, žvelgiant į Baltarusiją, yra akivaizdus noras suartėjimui. Aš neseniai buvau Vašingtone ir vienas iš Donaldo Trumpo administracijos atstovų, dirbančių tiesiogiai su mūsų regionu, jis labai paprastai pasakė, geriau kvazi valstybė, negu visiškai Rusijos uzurpuota valstybė. Geriau kvazi integracija, kai Baltarusija iš esmės turi integruotą karinę struktūrą su Rusija, bet vis tik tai neturi savo teritorijoje karinių bazių iš Rusijos. Na, tas klausimas, kas yra, kokias galimybės vakarams išlaikyti tokį statusą, jis ko gero yra fundamentalus, bet mes struktūriškai esame spaudžiami prie to prisidėti ir geriausias to įrodymas yra sankcijos, kurios iš esmės Baltarusijai iš ES pusės jau nebėra taikomos išskyrus labai ribotą skaičių dėl labai istorinio, sakykime, tai priežasčių. Ir niekas to šalies dėl vakarykščių kvazi rinkimų nepasmerks. Moldova ir Sakartvelas labai trumpai dvi lyderės ilgą laiką Europos integracijos procese, tos, kurias mes naudojame kaip pavyzdį, kaip šalis, kurios gali galbūt netrukus tapti ES narėmis, šiandien jos atrodo, na, mažų mažiausiai stagnuojančios, jeigu kalbėtume apie Sakartvelą, arba lėtai judančios į priekį, arba Moldovos atveju net nežinia, kas ten vyksta, nes byra vyriausybė po vyriausybės ir dėja parlamente daugumos nei vakarų idėjai, nei rytų idėjai, tų, kurie norėtų suartėjimo su Rusija, nėra. Tokios aplinkybės, aišku, neleidžia kalbėti, kad iš Europos pusės gali būti fundamentalų strateginiai žingsniai į priekį, nes pati Moldova nėra apsisprendusi. Klausimas dėl šitų valstybių turbūt yra paprastas, ką dar galėtų Europa duoti kaip vadinamąjį meduolį, tai yra paskata tom šalims neprarasti bent šiokių tokių lūkesčių dėl to, kad Europa jiems gali būti naudinga. Nes jau minėjau, vizų liberalizavimas yra įvykęs, ne tik su Ukraina, bet ir su Moldova ir Gruzija. Labai praktiškas ir apčiuopiamas dalykas, bet kas toliau, ką dar Europa gali duoti. Narystės perspektyvos ir kelių į Europos Sąjungą Europa šiandien tikrai neduos. Paskutinis aspektas – Rusija. Sankcijų mes dažnai neįvertiname kaip milžiniško vakarų šalių pasiekimo. ES valstybės turėjo visos susitarti ir iki šiol jos laikosi to susitarimo, kad Rusijai turi būti taikomos sankcijos dėl to, kas vyksta, kas įvyko Kryme visų pirma ir kas tebe vyksta Donbase. Tas susitarimas gali būti vetuojamas bet kurios ES valstybės ir iš principo sankcijos būtų atšaukiamos. Tai vienybė buvo išlaikyta, bet ji po truputėlį braška. Ir tą lemia turbūt vėlgi didelė dalimi struktūrinės priežastys, kurias galima matyti ir iš Europos, ir iš Jungtinių valstijų. Aš šiuo atveju gal panaudosiu amerikietišką pavyzdį. Amerikiečiai kalba labai paprastai. Mes esame pasaulinė supervalstybė, bet negalime žaisti dviem frontais. Mes negalime būti dviejose vietose vienu metu. Šiandien mūsų pagrindinis frontas yra Kinija. Ateityje pagrindinis frontas bus Kinija. Vadinasi, jeigu ten yra frontas, kitas vektorius turi būti kiek įmanoma švelnesnis, kiek įmanoma mažiau vedantis į konfrontaciją ir reikalaujantis kiek įmanoma mažiau jėgų ir investicijų. Vadinasi, ta perkrovimo politika, dėl kurios mes kritikuojam Baracką Obamą, anksčiau kritikavom George W. Bushą, nors jis to taip neįvardijo, pradžioje kritikavom Donaldą Trumpą, kuris irgi to perkrovimo neįvardijo, bet norėjo geresnių santykių su Rusija, kartosis ir kartosis ir kartosis. Nes kad ir kaip Donaldas Trumpas skaldytų Ameriką, Amerika yra susivienijusi dėl Kinijos. Vienintelė vieta, kurioje Donaldui Trumpui plojo visos kongresas per jo metinį pranešimą, buvo kritika Kinijai. Ir paskutinis aspektas, tai galbūt pasvarstymai apie Lietuvą. Keturi aspektai, kuriuos aš norėčiau paliesti, mums turbūt patiems reikia atsakyti klausimą, kas mums yra tos mūsų rytų partnerystės šalis - Ukraina, Moldova, Gruzija, ta pati Armėnija, Azerbaidžianas ir Baltarusija. Ar jos yra buferinės valstybės, kurias mes norime stiprinti, kaip padedančias atremti Rusijos įtaką, ar mes jas matome ateityje kaip mūsų pasienio zonos valstybės, tai yra tas, kurios pilnai integruojasi į vakarų struktūras, kuriuose esame mes. Ar tai yra šeimos narys, ar tai yra mūsų draugas, kurio priešas yra ir mūsų galbūt priešas arba grėsmė. Iki šiol Lietuva norėjo, kad jos būtų pilnai integruotos į vakarų struktūras, šiandien tam potencialų yra labai mažai. Ar tai verčia mus persvartyti savo politiką? Galbūt. Kitas demo. Mums gali būti sunku būti labiau pro-ukrainietiškais negu pati Ukraina. Jeigu Ukraina bus viprasmiška savo retorikoje vakarų atžvilgių, arba savo elgesyje vakarų atžvilgių, lygiai taip pat kaip ir savo Rusijos politikos vertinime, turbūt susikalibruoti savo kalbėjimą gali tekti ir mums, kad neskambėtume šiek tiek pernelyg pro-europietiškai. Trečias dalykas, ar mes suprantame, ką masto Berlynas, Paryžius ir Vašingtonas šiomis temomis? Mes dažnai nurašome mums nepatinkančius interviu kaip kvailus pasisakymus arba kaip nesuprantančio žmogaus pasvarstymus. Aš kalbu apie tai, ką pastaruoju metu kalbėjo Emanuelis Makronas. O galbūt tai yra mūsų negebėjimas įsiklausyti, ką sako didžiosios sostinės, kurių svarba ir svoris sprendžiančios klausimus yra labai svarbios. Ir paskutinis demo, struktūrinės priežastys mus vis tik tai stumia glaudesnio dialogo, kad ir ką tai reikštų link. Ir čia labai svarbu, kad mums principingai svarbus klausimai, tokie kaip Astravas, nedingtų iš politinės darbotvarkės. Ačiū.
Ačiū Linui Kojalai ir gal pradėkime diskusiją nuo tikslų, norint kalbėti turbūt apie priemonės, kokias turėtų naudoti Lietuva, turėtų, reikėtų susiformuluoti esminius Lietuvos tikslus. Ponė Lopata, Lietuvos tikslai rytų politikoje, tiek Lietuvos, taip, mikrofonai jungti, tiek Lietuvos rytų politikoje, tiek Lietuvos tikslai Europos rytų politikoje. Kokie jie yra, jūsų nuomonė? Kokie jie turėtų būti?
Tikslas praktiškai yra vienas, tai yra Lietuvos stabilumas. Ir bandymas tą stabilumo erdvę, kuri generuojama pačios Europos Sąjungos, stumti kuo toliau nuo Lietuvos rytinių, no, šiuo atveju ir vakarinių sienų, turint omeny, kad mes kalbam plačiaja prasme apie Lietuvos rytų politiką, kuri neapsiriboja vien tik tai Europos rytų kaiminystės politiką. Kitaip tariant, mes turim kalbėti ir apie Rusiją. Rusija šiuo atveju geografiškai yra ir rytuose, ir vakaruose, turiu omeny Kaliningrado. Kaliningrado srytis. Kitaip tariant, mūsų interesas didinti saugumą zoną aplink mus, plėsti ją. Pusiausvyrą tarp rytų ir vakarų stumti, kiek galima toliau nuo mūsų sienų. Čia yra pagrindinis mūsų interesas. Per tą interesą mes norim įgyti.
Kas tai yra stabilumo sienos stumimas
labai
į vakarus? Tai yra narystė
labai organizacijos? Labai paprastai sakant, tai bandymas atrasti ar padėti atrasti Rusijos natūralias arba tikrasias sienas. Čia yra pagrindinis tikslas. Bet kartu to tikslo siekimas be saugumo apskritai yra Lietuvos struktūrinės vadinamosios galios didinimas, nes mes puikiai suprantam, kad Lietuva gali užsibriežti pačius ambicingiausius tikslus, bet jų gyvenimas sietinas su kitu dalyku, mūsų vis tolimesniu buvimu Europos Sąjungo, kitaip tariant, su mūsų turima būti vis gilėjančia integracija su Europos Sąjunga. Mes nesam apsisprendę de facto nei dėl vieno veiksnio, nei apsisprendę, kaip mums vis dėlto konkrečiai elgtis su mūsų kaiminėmis rytuose. Tai gal pradžioje būtų tiek.
Pone Kirkila, jūsų nuomonė, tikslai ir interesai. Kokie yra, prašau, bet kuri mikrofoną.
Kiekvienos valstybės interesas, aišku, pirmiausia yra saugumas, pritariant tą, ką pasakė profesorius. Tai saugumas, jeigu mes turim gerus kaimynus, jisai nuolat didėja ir priešingai mažėja, tai aš kalbu ne vien tik tai, aš kalbu dabar, kada yra Astravas, jau reikia kalbėti ir apie branduolinį saugumą, Jisai yra labai labai arti Lietuvos sienos, prie pat Vilniaus, prie Lietuvos sostinės ir tai, aš sakyčiau, net kartais gali atnešti mums ir ekonominių problemų. Nes galbūt investuotojai galvos, kad, nu, žinot, Vilnius čia taip arti. Ir taip toliau, maža kas, nežinia, kas ten ką stato. Ir aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų susirūpinimo yra labai daug. Kodėl? Todėl, kad nu, mes vat, abu esam nacionalinio saugumo komiteto nariai. Tiesą sakant, tai neseniai ir gavom informacijos įvairios. Nu, tai tikrai šiais metais, tik šiais metais yra įvykę įvairiausių 11 incidentų statant elektrinę. Ir kas yra blogiausia, tas gali būti techniškai statybų metu visko vyksta, bet blogai yra tai, kad Baltarusija visiškai nesidalina informaciją su kaimynė šalim. Kitas klausimas yra tai, kad, kaip žinote, Lietuva pati turėjo įsipareigoti uždaryti Ignalinos atominę elektrinę dėl įvairių priežasčių, dėl to, kad ten buvo Černobylio tipo reaktorius. Galima dėl to gyčytis, gerai mes padarėm ar blogai, aš manau, kad bet kurio atveju mes padarėm teisingai, nors sprendimas sunkus, bet bent jau mes ją uždarysim už Europos Sąjungos pinigus. Bet reikalas tas, kad Ignalina, tik dabar Astravas, vienas iš argumentų, kodėl uždaryti reikėjo Ignaliną, jinai pastatyta ant geotektoninio lūžio. Tai kitaip sakant, ten gali įvykti žemės drebėjimai. Ir jie šimtmečiuose buvo keli. Kas yra blogiausia, kad Astravo elektrinė taip pat ant to paties geotektoninio lūžio. Ir kada mes sakome mūsų europiečiam, tai palaukit. Tai mums reikalavimas buvo šitas ir tai logiška, bet kur čia? Todėl, aišku, Lietuvos interesas yra. Tai saugumas yra viena, bet kits klausimas, kad net taip paprasta sakyti, tik va, čia saugumas ir tiek, bet jie yra mūsų kaimynai. Mes su jais turim didžiulę prekybą. Tai čia jau yra prasideda užsienio politikos meistriškumas. Aš taip įsivaizduoju, kad mes niekaip negalim nusileisti dėl Astravo saugumo klausimų. Apskritai būtų geriausia, jeigu mums pavyktų atidėti. Tokiu atveju buvę yra. Galbūt žinote, Danija kažkada tai protestavo prieš ant jos sienos statomą švedišką atominę elektrinę ir galų galėje sustabdė. Aišku, tai buvo santykiai tarp dviejų demokratiškų valstybių, šiek tiek kitas situacija, bet galų galia tai gali būti. Todėl čia štai tokia yra dvigubas toks kaip ir klausimas išsaugoti. Kitas dalykas, kad jeigu mes visiškai paliksim Baltarusiją Rusijos rankose visais aspektais, nepadėsim jiem niekaip, aš turiu galvoj ir Europos Sąjungą, tai jinai greitai ir pateks tenai. Jau dabar vyksta, de facto vyksta susijungimas. Sąjunginė valstybė jau paskelbta, nežinau, prieš kiek metų, turbūt jau greitai 20 turbūt metų bus. Ir ne mūsų yra interesas, kad visiškai susijungtų į vieną valstybę. Nu, pavyzdžiui, kad ir atsirastų, pavyzdžiui, viena valiuta. Jau būtų labai lyžinė. Aš jau nekalbu apie čia minėtas karinės bazės ir panašiai. Taip kad apskritai rytų partnerystė yra mums ypatingai svarbis rytis ir labai gerai, kad Ukraina vis tik pažengė į priekį, nepaisant visada būna regresų įvairių, tą matom ypatingai, aišku, Moldovai šiandien ir iš dalies ir Gruzijoje tikiuosi, kad po galbūt naujų rinkimų vėl viskas pasikeis. Ir dar yra trys rytų partnerystės šalis, tai Armėnija, Azerbaidžanas, ta pati Baltarusija iš dalies. Todėl su kiekviena šalim turi būti individualus prieimas ir individualiai reikia siekti tų tikslų, kurie atitinka šalies nacionalinius interesus.
Pone Kasčiūnai, jeigu dėl tikslų dar turėtumėt pridurti, jeigu ne, tai tada judėkim link Baltarusijos iškart, jeigu turi dėl tikslų.
Taip, prašau. Gal ir dėl tikslų. Tai be jokios abejonės, kiekvienos valstybės interesas, ypač gyvenant mūsų regione, tai yra valstybės nepriklausomybės įtvirtinimas, valstybingumo tradicijos stiprinimas. Tai reiškia geopolitiškai nebebūti didžiųjų valstybių mainų objektų. O dar geriau per tarptautinės organizacijas, kurių nariais esame, plėsti jau minėtą saugumo ir stabilumo zoną. Ką tai reiškia? Tai reiškia leisti pirmiausia mūsų kaimynų rytuose, Rusijai, kuri visada turėjo saugumo dilemą, tai yra nežinojo, kur prasideda ir kur baigėsi jos sienos, padėti apsispręsti, kur yra jos sienos. Tai yra tapti neimperinė valstybė. Ką tai reiškia uždavinių prasme? Tai yra savarankiška Baltarusija, būtų gerai savarankiška ir demokratėjanti Baltarusija, bet bent jau savarankiška. Ir europėjanti Ukraina. Ukraina, kuri artėja prie europinės civilizacijos ne tik kultūrinė prasme, bet ir politinė, ekonominė prasme. Jeigu mes tais dviem pilioriais Baltarusijos ir Ukrainos įtvirtintume tai, ką aš sakiau, Rusijos, na, prisiminkime Zbignevą Bžežinskį, klasikinį teiginį, be Ukrainos Rusija niekados nebus imperija. Kaip besuktum, bet tose žodžiuose yra labai labai daug tiesos.
Taigi, Baltarusija, ponė Kojala, ar Astravas yra esminė dedamoji mūsų dabarties santykiuose? Kitaip tariant, užtikrinti maksimalią informavimo ir stebėjimo sistemą pirmajame reaktoriuje, dėti visas pastangas, kad antras, trečias reaktorius būtų galbūt niekada nepastatyti, telkti tarptautinę koaliciją, ar vis dėlto čia yra ir kitų tikslų?
Esminė turbūt taip ir ryškiausiai matoma, tai akivaizdu, gaila, kad to turbūt negalėtume pasakyti, tarkime, apie Europos Sąjungą, nes galima sakyti, kad tai yra Lietuvos pasienis, galima sakyti, Europos Sąjungos ir NATO pasienis. Tai tarptautinių organizacijų lygmenyje akivaizdu, kad tai yra gerokai žemiau prioritetų skalėje negu mums, kas iš dalies yra suprantama, bet kita vertus politiškai galbūt per ilgą laiką buvo galima tą koaliciją susidaryti ir šiek tiek stipresnė ir matomesnė. Klausimas, ko gero, bus iškilęs naujai tada, kai Astravas pradės veikti. Nes tai tikėtina įvyks gana greitai, atidėliojimai, įvairūs incidentai be abejo didina, bet kažkada tai pradės veikti. Na. Dėl krovos. Kažkokiu bet kuriuo atveju. Ar per Ventspilį taip veikia. Ir kol kas turbūt prezidentas daug žingsnių konkrečių. Bet jos klausimą visuomet tarptautinių organizacijų klausimo, ne dvišalių klausimų. Tas yra sunku, nes dažniausiai mes esame toje pusėje, kurie blokuoja, tarkime, Europos Sąjungos vienokio ar kitokio masto derybas su Baltarusija tam, kad primintume apie šitą temą. Galbūt tą galima versti aukštinkojomis, galbūt mes galime labiau tas organizacijas prisitraukti prie savo intereso ir bandyti jį paversti bendru Europos Sąjungos interesu. Bet čia nėra taktinio lygmens dalykai, čia yra strategija, kuri reikalauja ilgo planavimo ir galbūt, na,
Seimas priėmė nebuvo padaryta. Iš tikrųjų, mums įmų dėl priečių jie. Ir jisai vienam iš pirmųjų vizijų, tada čia buvo, man atrodo, 16 o gal 17 metais, sakė, nu negali būti. Taip. Jie nesupranta tokių dalykų. Tengi yra daugybė šalių, nu, pavyzdžiui, yra daugybė elektrinių ant Belgijos, Prancūzijos, Senos, Vokietijos ir panašiai. Aš jau minėjau tą atvejį Švedijos, Danijos, kai buvo vis tik išspręsta taikiai. Ir todėl juos įtikinti reikia iš tikrųjų labai daug pastangų ir laiko. Kitas klausimas, kad, na, ir mes turime naują prezidentą, kuris yra iš esmės užsienio politikos lyderis. Ir faktiškai jo rankose reikia visas institucijas mūsų sujungti. Ir vyriausybė, ir Seimą, parlamentinė diplomatija, aišku, labai svarbu, gali kalbėti atvirai. Mes tik dabar Užsienio reikalų komitetas, atsiprašau, Europos reikalų komitetas Vokietijoje buvo. Nu, tai kai kurie vokiečiai žalieji, pavyzdžiui, jie girdi, nes jie iš principo nusiteikia prieš atominę energetiką, bet kitos partijos nelabai. Nors Vokietija yra sustabdžiusi visas savo atominės elektrinės, nors ten atominio elektrinių standartai yra daug aukštesnį negu čia statomas. Jie labiau Baltarusija, tai apskritai dar iki šiol patirties neturi atominės energetikos. Tai net vokiečių sudėtingai įtikinti. Todėl čia Lietuvai reikės labai daug pastangų, labai daug pastangų. Ir įtikinti, kas čia vyksta. Ir aišku, mes tą darome įvairiuose. Yra įvairios organizacijos, kurios prižiūri. Viena iš tų yra, kuri dabar mums atsiuntė išvadas, yra labai daug padaryta pastabų dėl to, kad netitinka standartų ir panašiai. Bet politinė koalicija sukalti tokią nebus taip lengva, bet tą būtina daryti, aš su to viskai sutinku.
Pone Kasčiūnai, ar Lietuvos strateginių tikslų dar didesnių už Astravo atominės elektrinės saugumą ir energijos nepirkimą galėtų būti Baltarusijos valstybingumo stiprinimas? Ir ar tai gali turėti konkrečias priemonės iš Lietuvos pusės, kaip tą valstybingumą stiprinti?
Tai gal pradėsiu vis tiek nuo Astravo, kuris savotiškai simbolizuoja tai, kad tiek jis simbolizuoja, koks dabar yra Baltarusijos valstybingumas. Čia buvo įvardyta, bet fiksuokim vieną dalyką, tai nėra Baltarusijos autentiškas projektas. Tai yra Rosatom projektas ir pabrėšiu, kada galutinis sprendimas Rusijos kompanijos Rosatom priimtas buvo dėl šito projekto įgyvenimo, tai buvo 2013 metų pirma pusė. Tada, kai Lietuvoje vyko referendumas, mes atsisakėme idėjos turėti savo Visagino atominę elektrinę ir tik tada po jos įvyko lūžis ir buvo priimtas galutinis sprendimas. Tai vat, jeigu apie klaidas kalbant, tai pamastykime, ar šitoje vietoje mes nesam padarę klaidų. Dabar, kai matai, kaip viskas vyksta, iš tikrųjų, viską kolegos gerai pasakė, su Linu galiu irgi sutikti iš dalies, kad mums labai svarbu būti tam europiniam lauke, bet labai svarbu žinoti, kad kiekviena valstybė formuoja tą lauką. Tai jeigu tame tarptautinėme kontekste dominuoto europinį darbotvarkį mums palankios nuostatos, ką profesorius Lapota minėjo, nepirkti iš šitos elektrinės energijos, tada galima sutikti, kad mums reikėtų labiau tarptautiškesnės, bet formuojančios pozicijos. O čia mūsų problema ir tame ir yra, kad logika rodo, kad pirmas blokas Astravo, jis dar gali veikti vidaus rinkoje. Net nors ir pats Lukašenka yra pasakęs, aš nežinau, kaip šitą elektrinę integruoti mūsų ekonomiką. Jis kartais pasako tokius dalykus savo ilgose kalbos. Bet jeigu jau kalbam apie antrą bloką, tai iš principo tik į eksporto orientuotą plėtrą. Ir tai reiškia, kad tada tikrai mūsų koalicija su Latvijais, Estais, Lenkais, Suomiais šiuo atveju būtų labai svarbus faktorius, stabdant šito projekto eigą. Bet mes nieko nepadarė, esame namų darbų. Aš nežinau, ar mes būtume pasiekę, būtume netgi ir padarę visus namų darbus, bet faktas, kad mūsų diplomatinė tarnyba, kurios vadovas gal šiaip labai neblogai šneka viešoje erdvėje, bet šito gyvybinio egzistencinio mums klausimų pastangų įdėta, sakyčiau, mažokai.
Dėl valstybingumo stiprinimo.
O čia yra labai...
Ar tai gali turėti konkretų turinį?
Matot, kalbėti apie Baltarusijos valstybingumą mes turim aiškiai pasakyti apie išvelgti Baltarusijos tautos viduje, kiek jinai turi noro turėti valstybingumą. Suprantat, mes negalim sulyginti Baltarusijos ir Ukrainos visuomenės. Ukrainiečiai vis tiek turi savo tapatybę, stiprią, istoriškai pagrįstą tapatybę. Kai kalbė apie Baltarusių tautą, klaustukų yra daugiau. Kai tos tautos esminė istorinė data nėra kaip mūsų, pavyzdžiui, nepriklausomybės atkūrimas, o kai yra sovietų įvykdytas Minsko atkovojimas iš nacijų Vokietijos, tu supranti, kad na, tai nėra tautos, kuri nori turėti nepriklausomą valstybę, lūžiniai istoriniai momentai turėtų būti kitokie. Tai ką aš noriu pasakyti, manau, Baltarusija suvėlavusi labai smarkiai su nacionalinės valstybės formavimosi etapais. Jis tiesiog nesusiformavo kaip nacionalinė valstybė. Jinai pasiduoda jos lyderių ir būtent dabartinio lyderio, tai vadinamai socialiniai inžinieriai. Labai trumpas istorinis ekskursas. Kai jis buvo atėjo tik į valdžią ir buvo silpnas Jelcinas, ir kai Lukašenka buvo stipresnis ir populiaresnis už Jelciną pačioj Rusijoj, negu pats Jelcinas, kitaip tariant, tada jis projektavo sąjunginę valstybę su Jelcinu ir netgi kūrė tokią broliškos tautos tapatybę, ar ne, kad mes ten atplėšti istorinių klaidų, nu, tokia sovietinė tapatybė. Kai atėjo Putinas ir suprato, kad jis jau nebebus vyresnioji brolių ir kad Putinas jau įstatė į vietą, tada jis jau pradėjo galvoti, kaip kurti tam tikrą nacionalinės valstybės, tam tikrus ramšius istorinius ir panašiai. Bet jis tą darė selektyviai, jis tą darė, sakykime, technologiškai, pats žinodamas, kad nacionalinė Baltarusija kaip tokia, nu, prisiminkim vis tiek judėjimai 90-ais metais, tai nėra pro-Lukašenkinski, jeigu jie susiformuotų, jie jį tiesiog eliminuotų iš politinės sistemos. Tai jeigu taip jau giliai bandant atsakyti, tai be jokios abejonės ieškoti tų tapatybinių momentų Baltarusijos visuomenėje, nes mes už juos nesukursime nepriklausomos valstybės. Supraskime vieną šitą dalyką. Tik jie patys tą padarys. Bet tam reikia na, tam tikrų paskatų. Ir na, mes dabar artėjom prie tokio vieno istorinio momento, Kalinausko palaikų perlaidojimo, kuri tikrai suaktyvino ir Lietuvoje, čia mes skiriasi mūsų požiūrį, ką daryti su palaikais, sakykime, ir panašiai ir taip toliau, bet čia jau yra ta vieta, kai tu gali konstruoti ir konstruotis galėtų baltarusišką tapatybę nacionalinį. Ir galvokim, galbūt čia galim padėti.
Kitaip tariant, jūs dabar sakot, kad Lietuvos pastangos stiprinti, jeigu tokios būtų, stiprinti ekonominį suverenitetą, galbūt politinį vaidmenį Baltarusijos iš esmės susivestų tik į Lukašenkos režimo stiprinimą, o ne, jokios nacionalinės valstybės ar valstybinės idėjos, kuri galėtų gyvuoti dešimtmečiais, o ne tiesiog metais, kol gyvas fiziškai Lukašenka.
Būtent jo kaip suverenumo garanto, kaip mes kai kas sako, jo toks įvaizdis susijęs tik tiek, kiek jo asmeniniai interesai išsaugoti savo asmeninę saugumo garantiją, savo kapitalo garantiją sukaupto, sutampa su Baltarusijos savarankiškumu. Tik tai tiek. O šiaip jis įpardavinėja tą savarankiškumą, suverenitetą pardavinėja tam, kad prasitęst savo egzistencinį gyvavimą. O kai mes kalbame apie sąlygas jam, na, atsiverti vakaram ir panašiai. Nu, matot, aš pasakyčiau taip, jeigu Rusija nuspręstų jį pakeisti, realiai, pradėtų nuo dujų kainų, nuimtų visus kreditorinius įsipareigojimus, 90% maisto pramonės produkcijos iš Baltarusijos eina į Rusiją, uždarytų rinką, Lukašenkos metai pusantrų nebūtų. Todėl man kartais keista ir aš ironiškai vertinu tas kalbas, kad Lukašenka yra savarankiškumo garantas, kad jis balansuoja tarp rytų vakarų. Jis yra rytuose, jis yra integruotas į rytus ir tik tai klausimas yra, kiek ta grandinė, kurią jis turi nuo Kremliaus, yra ilga. Kiek jis nori turėti ilgesnį, jie nori ją susitrumpinti. Bet čia tik tai klausimas dėl to.
Tai ponia Kirkilai, jūs sutinkat su tuo, kad kažkokios techninės priemonės ir kažkokie realūs sprendimai didinantis Baltarusijos ekonominį savarankiškumą nuo Maskvos, ar netgi didinantis jos kaip valstybės svorį tarptautinėje arenoje, iš principo būtų neprasminga Lietuvos veikla, nes tai nekurtų Lietuvai jokios vertės ilgajame laikotarpyje. Mikrofoną.
Jeigu galvot, kad Lukašenka amžinas, tai taip, bet jisai ne amžinas. Ir dėl to mes, pavyzdžiui, turime Europos humanitarinį universitetą, kuriam mokosi Baltarusijai. Vienintelis beje pasaulyje, kuris baltarusių kalba ir taip toliau. Mes tikimės, kad tie žmonės, kurie baigs čia mokslus Lietuvoje, Lietuva remia ne tik Lietuva ir dar nemažai valstybių finansiškai šitą universitetą, jie čia atvažiuoja, čia gali mokyti savo gimtąją kalbą, kuri beje, kaip ir valstybinė, yra dvi valstybinės kalbos, Baltarusijai, bet viešajam gyvenime vis tiek turbūt 90% naudojama rusų kalba. Tai mes vis vien turim tam ruoštis. Dabar iš tikrųjų klausimas, kaip elgti šitoje situacijoje. Tai mes prekybą turim. Ir Baltarusija yra didelė dalim, nu ne didelė dalim, bet turi interesą. Pavyzdžiui, naudotis Klaipėdos uostu. Čia tiesą sakant, tos pastangos permesti kažką tai Latvija iš tikrųjų daugiau yra propagandinis, nes kol kas Latvija neturi tokių uostų, kurie taip įrengti, nu, pavyzdžiui, birių krovinių terminalą. Vis tiek mes esam pats trumpiausias kelias ir panašiai, panašiai. Tai galų galia ekonomiškai bendarbiavim mes nesu diktatoriumi, su Baltarusių tauta. Tai jeigu mes dabar staiga užimsim tokią poziciją ir tik tai, aš manyčiau, kad mes vis tik tai turim išlaikyti tą bendarbiavimą, bet tai nereiškia, kad mes galim pasakyti, kad tai mes bendarbiavim todėl, kad kažkaip sumažėja mūsų reikalavimai dėl Astravo saugumo. Kad mes taiga pasikeitėm dėl Astravo. Ne, mes čia turim būti labai kieti. Ir tiesą sakant, čia daugiau reikia apeliuoti net ir į Baltarusijos visuomenę. Baltarusijos opozicija gana aktyviai reiškia šičianai. Ir čia teisūs tie, kurie sakė, gal mes patys ne visur buvom aktyvus. Baltarusijos opozicija, nors jinai nėra labai didelė ir nu, neturi daug laisvės veikti, bet vis vien, būtent jie pirmieji pasisakė, kad šita vieta yra viena iš blogiausių. Tai aš turiu galvoje Astravą ir taip toliau.
Tai jūs sakote, Astravas, tarptautinė prekyba ir aišku, ko mes dar nepalėtėm arba tik tai labai mažai, tai yra tam tikras kontroliavimas ar informacijos rinkimas, priežiūra maksimali karinių operacijų, manevrų, ypač bendrų su Rusija ir taip toliau. Tuo ir apsiriboja Lietuvos strateginiai interesai artimiausia, tarkim, dešimtmetį, kol tikėtina gali būti Lukašenkos režimas. Viskas, tarptautinė prekyba.
Lietuvos strateginis interesas, kad režimas pasikeistų į labiau demokratišką, nes tarp kitko, pas pasikeitimo momentas bus labai svarbus. Bus labai svarbus, į ką pasikeis. Štai po Janukovičius atėjo Maidanas ir pasikeitė Ukrainą į kitą pusę. O mes dabar nežinom. Maidanas yra viena. Jau čia buvo minėta, kad Ukrainos visuomenė yra viena, Baltarusijos yra visiškai kitokia. Mes beveik neįsivaizduom jos potencialų, nu tokio, žinot, pasikeitimams, pokyčiams ir panašiai ir panašiai. Tai yra ir kiti klausimai, nu tarkim, pavyzdžiui, aplinkosauga. Mes jau dabar, kaip tik būtent dėl Astravo, beveik neišvengiamai turim bendarbiauti, dėl Neries vandenų, pavyzdžiui. Ir aplinkosaugos projektai, aišku, jie gana stipriai palaikomi yra ir finansuojami Europos Sąjungos. Tiesą sakant, aplinkosaugos projektai būtų aktualūs ir bendarbiaujant kažkiek bent su Kaliningrado sritim. Taip kad šita visa dalis neturėtų būti supainiota. Na, jeigu mes taigi pasakom, žinai, įsižeidę, nieko čia mes nedarom, nutraukėm visus santykius, nu ir kas? Aš tai mainčiau tada, Maskva visi plotų katutėmis, sakytų, tai mes pasiekėm savo, statydami čia Astravą, mes pasiekėm, mes juos supykdėm, mes juos sukiršinom, jie nuolat tą daro, mus kiršina su Lenkais, su Ukrainiečiais, su Baltarusiais. Labai subtiliai čia yra linija.
Pone Lopata, sutinkat dėl tų trijų dedamųjų santykius saugumas karinis, prekyba maksimali per Klaipėdos uostą ir na, siekis, kad niekada nepradėtų veikti antras ar galbūt trečias reaktorius, o pirmas, kuris turbūt neišvengiamai pradės veikti, būtų atitinkamai prižiūrimas ir procesai kontroliuojami. Viskas?
Ne, nu, pagrindinis tikslas čia jau buvo minėtas, pagrindinis tikslas įspręsti problemą, kurią patiria Baltarusija. Baltarusijos didžiausia problema – baltarusiškumo stoka Baltarusija. Padėti jai virsti normalią nacionalinę valstybę. Kaip taip galim padaryti? Na, čia mes pradedam svarstyti, čia daug kas buvo pasakyta teisingai, bet problema matyt dažniausiai kyla dėl to, koks yra mūsų politinės viduje konsensusas dėl to, ką daryti su Baltarusija. Na, pavyzdžiui, nepaslaptis, kad visam pasaulyje demokratinės valstybės pasisako už vertybės, bet nepamiršta ir savo interesų. Dabar mūsų santykiai su Baltarusija iš tikrųjų turi tą, ką politikai dažnai vadina pragmatiniu matmeniu, tas, kas jau irgi buvo minėta, iš tikrųjų Klaipėdos uosto ateitis. Ir čia mes susidarėm problemų, kada...
Su dideliais plėtros planais, kurie
su dideliais plėtros...
sukurti atsižvelgiant į baltarusiškų prekių eksportą.
Absoliučiai taip. Ir čia reikia spręsti. Ar per tai mums daro įtaką Baltarusija kaip valstybė? Kitaip tariant, trašos turi savo politinę dimensiją. Ar atvirkščiai mes galim daryti per tai?
Ar Lietuvos įmema?
Ta matom. Taip, kad iš tikrųjų yra daug klausimų, kurios sunku atsakyti, bet kalbant apie strateginį tikslą, tai jisai, man atrodo, visiems tarsi aiškus. Na, demokratijos plėtra į rytus, baltarusiškumo stokos likvidavimas ir panašus dalykai.
Tai jūs sakot, kad vienas iš strateginių tikslų Lietuvos yra Aleksandro Lukašenkos režimo pabaiga, kiek įmanoma greitesnė. Tai turėtų būti suvokiamas kaip vienas iš esminių Lietuvos politikos Baltarusijoje tikslų.
Tas jau suvokta, aš nežinau, man atrodo, jau kokiais 2005-2007 metais netgi vyko derybos su Lukašenka dėl jos pasitraukimo, taip suvokė visas demokratinis pasaulis. Mes šiuo atveju nesam išimtis, tik tai, kad taip jau atsitinka, kad tą demokratinį pasaulį Lukašenka vis peržaidžia ir mes vėl visą laiką tai remsimės čia, žinai, jį prieš rusus, ar mes čia, jis iš tikrųjų kovoja su rusais, visą laiką tos tie klausimai ir iš tikrųjų galbūt apsispręsta tą, ką minėjo Linas, pabrėždamas, na va, amerikiečiai žiūri paprastai, gal iš tikrųjų čia yra toks paprastas požiūris, nu, geriau kvazi, negu inkorporuota totaliai.
Tai vis dėlto yra, jūsų nuomonė turėtų būti viešai deklaruojamas Lietuvos užsienio politikos tikslas, kaip naujo demokratiško režimo Baltarusijoje
Tai kaip mes sakom apie stabilumą ir demokratijos erdvę už Lietuvos ribų, mes de facto
tai
turime omeny.
Pone Kojala.
Aš manau, mes dažnai turime tą problemą, kai mes išsikeliam tikslus, bet visada pamirštam, kad jie reikalauja ir resursų,
priemonių.
Ir susitelkimo, ir ilgalaikiškumo, kad būtų įgyvendinti. Mes galim išsikelti labai daug tikslų, mes galim bandyti Šiaurės Koreją paversti demokratiją, na, bet to nepavyks. Lygiai taip pat labai perdėm ambicingai man skamba idėja apie Baltarusijos demokratizaciją, žinant, kad Vilniuje turbūt, na, aš labai norėčiau suskaičiuoti daugiau negu 10 žmonių, kurie dirba kasdien su Baltarusijos tema ir gilinasi ją tikrai nuoširdžiai ir giliai, skaitant visas valstybės institucijas, aš turiu omeny, kurios yra atsakingos už tą regioną. Na, bent 10 suras būtų sunku. Kitas dalykas, mes dažnai tą identitetą taip paverčiam tokiu dalyku, kaip, na, kuris gali kisti labai greitai. Na, va, Lukašenka atėjo, pasakė, padarė operą apie Vytautą, gal keičiasi Baltarusijos identitetas. Akademikas juoktųsi iš tokio dalyko. Identitetai taip nepersiformuoja. Taip, galbūt kažkokią gali naują tendenciją pastebėti, bet taip nevyksta dalykai, kad galėtume kalbėti apie kaitą kas 5-7 metus. Tai reikalauja kartų pokyčių. Vadinasi, reikėtų skaitos taškų ieškoti ko gero šiek tiek tolėliau ir tą vertinimą atitinkamai pateikti. Na ir trečias dalykas, aš manau, mes jau tai buvo minėta, bet man atrodo, tai yra svarbiausias aspektas. Mes galim būti neproporcingai įtakingi pagal savo dydį, veikdami tarptautinėse institucijose, o nebūdami kritiški jų atžvilgių ir manydami, kad tai keičia jų nuostatas mums svarbiais klausimais. Tai, man atrodo, yra mūsų iki galo tarpusavio susitarimo stoka daugeliu klausimų. Mes manome, kad būdami opozicijoje keičiame masę, priešingai negu būdami masėje, galime jos turinį keisti neproporcingai dideliu mastu, todėl kad į mus gali
labiau. Bendroje masėje tas turinys keistųsi vos keliais nuošimčiais,
taip, bet tai vis dėlto būtų efektyvų pokytis.
Jūs čia turite omeny Makrono viziją dėl Rusijos, pavyzdžiui. Ar
galbūt, galbūt mums tai gali būti ir nepriimtina, mes neturime būti galbūt konkrečių santykių dalis arba konkrečių susitarimų dalis, bet būtent veikdami per ten mes galime tą laipsnį pakeisti tokiu kampu, kuris bus stabilus, o ne tikėtis, kad kažkas virs taip, kaip mes norėtume, kad virstų. Ir manyti, kad jeigu kiti nesutinka su mūsų nuostata, vadinasi, jie ne mūsiškiai, ne mūsų draugai.
Pone Lopata, jūs pradėjot, jūs kritikuojate dabartinio prezidento kalbas, kaip ir sakė ponas Kojala, kol kas turinio nėra, suprask, turinio nėra, nors iš tikrųjų turinys yra, ką tik susisiekimo ministras lankėsi Baltarusijoje, kiti pareigūnai lankėsi Baltarusijoje, pakankamai aukšto lygio susitikimai vyksta. Ar jūs matote tikslą, apie kurį mes čia kalbėtumėme iš tos idėjos pradėti dialogą?
Na, dialogą tu gali pradėti, kai turi ką pasakyti ir kai turi tam pasakymui struktūrinę galią, kaip mes sakom, kad tavo žodžiai iš tikrųjų skambėtų rimtai. Tai viena vertus būtent dėl mūsų nesugebėjimo daryti koalicijos Europoje, mums rūpimais klausimais. Tai ir kol to nebus, vargu ar čia mes iš tikrųjų galim ką nors rimtai kalbėtis apie strateginius dalykus, apie rimtas perspektyvas ir taip toliau panašiai. O smulkmenas, nu, tai smulkmenas visą laiką buvo sprendžiamas. Įsivaizduokit, aš irgi čia man kažkaip netikėtai pasirodė, bet kita vertus paskui pagalvojau, gal čia ir viskas normalu. Tuo metu, kai mes praktiškai remiam Ukrainą jos kare su Rusija, kaip mes Rusijai skelbiam sankcijas, pasirodo, tas gal ir natūralu, karaliaučiaus Lietuvos pasienio bendradarbiavimas tarp regionų normaliai klesti, finansuojamas Europos Sąjungos. Kitaip tariant, yra klausimai ir yra klausimai.
Taip, yra klausimai ir yra klausimai, kaip ir europiniai pinigai yra investuojami į Baltarusijos paveldą pasienyje su Lietuva ir gali matyti daug kur lietuviškas trispalvės, pasirodo lietuviškas biudžetas dalyvauja ir Baltarusijos paveldo atnaujinime ir tokių projektų galime
bet
rasti ne vieną.
Sakau, kaip mes sakom, o užsitikrinkim, kaip pabrėžė prezidentas, nors kita vertus sako pirmiau, nepirkim, o paskui kalbėkim, bet kartais gaunus taip, kad iš pradžių kalbėkim apie Astravo pirmo bloko saugumą, kitaip tariant, meskime Europos pinigų specialistus ir užtikrinkime jį, kas sukels rusams su dar didesnį malonumą, kuo greičiau statyti antrą, nes europiečiai pasirūpins ar antro saugumo, taip Europos Sąjungos lėšos gali būti ir naudojama.
Jeigu kas turi klausimų dėl Lietuvos politikos Baltarusijoje, tiesiog kilstelkit ranką, mano kolegė jums prineš mikrofoną, prašau, ir po to mes judėsim link kitų nemažiau svarbių temų - Ukrainos ir Rusijos, žinoma. Prašau.
Gerbiami svečiai, mano supratimu, traukinys dėl Astravo jau bus seniai nuvažiavęs. Mūsų pasiryžimas nepirkti iš Astravo energijos, mano supratimu, Lukašenkai turbūt kelia šypseną. Tuo labiau, jeigu ruošiamasi statyti dar vieną bloką. Aš nežinau, ar tai technologiškai gal būtina antrą bloką statyti, aš nežinau tų dalykų.
Yra tokie projektai ir jis antras blokas jau po truputėlį statomas.
Prisipažinsiu, man truputį baisiau, jeigu mes ruošiamės jungti su Europą, turėti tik apie 25 metus, man žymiai baisiau, jeigu kartais Lukašenka pajakautų ir atjungtų visus ryšius Lietuvai. Tai yra sekundžio reikalas iš esmės, jeigu taip einant iš principo. Nu, pagal sutartis turbūt per 6 mėnesius turi perspėti ir taip toliau. Aš įsivaizduoju, Lietuva bėdos atveju turbūt išsiverstų. Turim dar ryšį su Lenkija, su Švedija, dar savas elektrinės. O ką daryti latviams? Kiek aš iš senesnių laikų žinau, jie praktiškai neturi generuojančių galingumų. O ką jam daryti? Ar jie turi mumis pasitikėti, o kad mes patys jiems nieko negalėsim duoti? Vat kur problema, mano supratimu.
Ponas Kašiūnas ar ponas Kirkilas, kuris norėtų atsakyti, prašau.
Labai geras klausimas, tikrai jūs gerai žino temą iš tikrųjų. Ir mes beje, va, toj, jau čia minėto rezoliucijai dėl Astravo, su kuriuo sutinka visos politinės partijos, aš tikiuosi, kad ir visos institucijos. Ir tikimės, kad prezidentas veiks vadovų taryboje atitinkamai. Mes ten ir paminėjom, kad reikia spartinti šitą atsijungimą. Čia yra, taip, nepirkimas yra vienas dalykas, bet čia jau liko keli metai, mes galim ir greičiau. Čia nieks mums, čia ne Europa mums nurodo, mes jeigu pasiūlysim, mes galim ir greičiau. Tiesą sakant, Lietuvai jau šiuo metu mes turim, kaip čia pasakyti, tokias pratybas, kur Lietuva gali ir išmėginusi jau yra, ir tai esi darbo grupėje taip pat, žinai, šitą informaciją, Lietuva gali veikti be Rusijos. Dabar Latvija ir Estija, dėja, kol kas vėl čia mes turim pasakyti, kad galbūt čia iš dalies irgi yra tam tikras mūsų užsienio politikos trūkumas, kol kas mes neįtikinam jų daryti kartu tas pratybas, kad kartu veiktume. Lietuva pati asmeniškai gali, nes Kaliningradas taip pat jau išbandęs yra autonominių režimų veiklą. Suprantat, jie jau yra pasiruošę, ir aišku, ir Baltarusija greičiausiai yra tam pasiruošę, todėl ir mes jau. Bet mes kol kas, nors planuojam kartu visos trys Baltijos valstybės prisijungti prie europinių tinklų 25 metais, bet kol kas čia mes dar neturim, nu, to sinchronizavimo. Matyti yra įvairios priežastys, net ir Latvija su Estija gerokai skiriasi, Estija matyti orientuojasi daugiau į Suomiją. Ir galbūt kažkada vienas politikas čia sakė, kad Latvija gali būti silpniausia grandis, nors negalėčiau taip viešai kalbėti, bet čia kol kas mes neturim, nu, darnaus veikimo, taip pasakyčiau.
Pone Kašiūnai, taip, labai trumpai. Ir judam prie Ukrainos,
gerai,
prašau.
Kai ką fiksuokim, mes dabar esame toj sovietiniai sistemoje senoje, ar ne, Brel sistemai, priklausomi nuo Volgos kaskadų, bet kartu su kitom Baltijos šalim. Lukašenka kažką atjungti pats negali. Gali atjungti Rusiją, bet, na, sakykime, jų gali veikti autonominių kelių, bet tai čia yra labai svarbu, bet tai yra labai svarbu. Ta prasme, mums strateginis mūsų tikslas yra atsijungti nuo šitos sistemos ir integruoti, sinchronizuoti su kontinentinė Europa. Ne? Mes šitą vietą vėluojam 5 metus. Reikia daug namų darbų padaryti. Pirmiausia, ir generavimo pajėgumai turi būti mūsų valstybėje. Ir kitas dalykas, kokiu būdu mes sinchronizuojamės. Ar mes trys Baltijos šalys kartu, ar mes atskirai su Lenkija. Kaip vyko testai, akivaizdu, kad man atrodo, kad kažkodėl tas kartu scenarijus vis mažiau...
Vis labiau tolsta.
Taip.
Kita tema. Ukraina. Ir čia Lietuvos vaidmuo buvo matomas ilgą laiką, turbūt jį galima būtų apibūdinti kaip tokį aštriausio pro-ukrainietiško advokato vaidmenį Europos Sąjungoje. Ar Ukrainai neįsprendus
klausimo dėl Donbaso, pirmiausia, tarpininkaujant Europos lyderiams, galime kalbėti apie kažkokį unikalų Lietuvos vaidmenį, sprendžiant Ukrainos ateities scenarių. Pone Kojala.
Aš manau sunku, nes nežinom, ko ir kaip nori pati Ukraina. Kaip ir minėta, ta Steinmeierio formulė yra labai sunkiai suvokiamas ir šiaip nieko nereiškintis terminas, kurioje gyvendinimas ir yra esmė. Ir kol kas tos tezės iš Zelenskio, kad mums būtinai reikia išspręsti karą Donbase ir labai greitai, bet kita vertus laikantis tų pačių principų, kuriuos deklaravo dar Porošenka, tai yra, kad rinkimai gali vykti tik tada, kai bus atkurta sienos kontrolė ir išvesti kariai, su kuo iš esmės Rusija nesutinka, na, yra du visiškai vienas kitam prieštaraujantis dalykai. Tai klausimas, kas gruodžio 9 Paryžiuje gali būti pasiekta fundamentalaus ir kokią kainą, kas kur nusileis. Ir ar tas nusileidimas nebus toks, kurį mes Lietuvoje traktuosime kaip ir nelik didelį.
Kitaip tariant, vaidmuo yra neaiškus, nes pats scenarijus nėra aiškus.
Ukraina
pati turi apsispręsti, kuris scenarijus jai tinka.
Taip, jeigu Ukraina ateitų pas mus, o tarkim Zelenskio vizito metu ir pasakytų, tai yra mūsų darbotvarkė, tai yra mūsų principai ir mes norėtume, kad jūs padėtumėt juos kelti tarptautinių lygmenių vakaruose, puiku, aš manau, kad mes tą galim sėkmingai daryti. Ir dar truputėlį grįžtant prie to mūsų ankstesnio vaidmens, aš vėl sugrįšiu prie resursų ir kitų klausimų. Tikslas turi būti pagrįstas resursais. Tai Ukrainos atžvilgiu mes turėjom gana unikalią situaciją dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, asociacijos susitarimo nepasirašymas ir Maidano pradžia buvo Vilniuje, tai yra mūsų pirmininkavimo Europos Sąjungai metu, o iš karto po to mes buvome Jungtinių Tautų saugumo taryboje nenuolatinė narė. Galbūt visuomeniai tai nėra aktualu, bet tai yra didžiausias formatas su 15 valstybių, turbūt iš viso, iš kurių 5, aišku, yra nuolatinės narės, turinčios veto teisę ir dar kelios porai metų sėdinčios tenai. Mes buvom tame etape pačioje svarbiausioje pasaulinėje globalioje struktūroje, vadinasi, gavom tarptautinį dėmesį, galėdom sušaukti posėdžius, du kartus pirmininkavom Jungtinių Tautų saugumo tarybai. Aš nenoriu išpūsti mūsų vaidmens, bet mes turėjom struktūrinės prielaidas, būt garsus, matomi ir kalbėti galbūt aštriau, negu norėtume. Ar dabar tokios pat sąlygos mums yra palankios darbotvarkėje pasaulinėje išlaikyti Ukrainos temą? Aš manau, kad nebūtinai.
Pone Lopata.
Paradoksas yra tame, kad iš tikrųjų valstybiškai kol kas tarsi ir atrodytų, kad niekas net nesistengia padaryti to, ką sako Linas, nes galvoja, kad mažai resursų ir panašus dalykai, bet aš galiu pažiūrėti, kaip keli žmonės gali padaryti daugiau negu visa valstybė. Gediminas Kirkilas ir Andrius Kubilius, maršalo planas Ukrainai. Pervažiuojo per visą pasaulį, supažinino, patraukė Amerikoje, nu, tai jau beveik visas pasaulis. Ir dabar žiūrėkit, ką Andrius daro Kubilius Europos parlamente. Padarė strategiją trijo. Kitaip tariant, iš visos Europos rytų kaiminystės šalių grupės, iš tų šešių valstybių, ištraukė tris daugiausia pažengusios, turinčios asociacijos sutartį su Europa, turinčios laisvos prekybos sutartį, kitaip tariant, Ukraina, Sakartvela ir Moldova, padarė jų Europos strategijos matmenis, sušaukė, jau dabar, ką tik tapęs Europos parlamentarus, sušaukė grupė įtakingų politikų ekspertų ir panašiai, ir dabar bando stumti, kad šita strategija taptų Europos strategija. Kitaip tariant, pradėti savotišką...
Nekana to dar yra iniciatyva, kuri gali vykti, tapti kūnu, tai yra darbo grupė, nuolatinė darbo grupė Europos parlamente dėl Donbaso problemų. Nu, irgi.
Kitaip tariant, tai rodo, kad galima kažką daryti ir su menkais resursais, bet žinoti, kaip daryti. Juk logika ir Gedimino Kirkilo ir Kubilios ir dabar Kubilios kurti aliansus savo idėjai, savo strategijai įgyvendinti. Nu, štai ir pažiūrėsim, jeigu tai taps europiniu projektu, visai kitaip atrodys tie reikalai. Dėl Donbaso, aišku, tai yra kliūtis. Aišku, Steinmeierio formulė dengia nieko kito, kaip Minsko susitarimus, ten 14 punktų, jų nereikia vardinti. Ir dabar galimybė iš tikrųjų diplomatiškai, politiškai gan lanksti ta prasme, kad tu gali tuos žingsnius, kurie numato Minsko sutarimai, ten jų 14, bet jie išdėstyti, kad ir jų 14 ar ten 12 skaičių, bet nesusitarta pirmumo tvarka, kurį tu čia pirmą darai žingsnį, tada seka antras, taip toliau, tu gali, taip sakant, žaist. Tai dabar žaidimas, aš suprantu, vyksta dėl to, Ir Zelenskis, aišku, daug ko rizikuoja. Ir jeigu jo rizika, kaip kas sako, gali būti paremta tuo, kad jis net be sienų kontrolės bandys daryti rinkimus, tikėdamas, kad tokiu pačiu principu, kaip jis sukūrė savo tautos tarno partiją, kur matom jau yra problemų, padarys tą patį Donetskį, tai gali būti ir iš tikrųjų daug problemų. Bet kita vertus, kur yra svarbiausia šitą problemą sprendžiant, svarbiausia, ką Europa padarytų su to trijo, pavyzdžiui, strategija, iš tikrųjų, daug aiškesnė perspektyva, kada tu gali tikėtis tos narystės Europos Sąjungoje, jeigu tu darysi namų darbus, bet jau 27, pavyzdžiui, metai, jau vienas iš orientyrų.
Kitas Lietuvos pirmininkavimas.
Kitas Lietuvos pirmininkavimas, nu, aš čia nepritarčiau Linui, atvirai pasakius, ir galim būti daug ginčytis, iš tikrųjų niekas nelabai tyrinėjo to 13 metų mūsų pirmininkavimo, ar tas pirmininkavimas iš tikrųjų netvedė į Krymo agresiją, ką? Tuometinis prezidentas gan nuoširdžiai perspėdino mūsų prezidentę ir visą Europos Sąjungos vadovybę. Bet čia kita, taip sakant, istorija. Bet grįžtant prie tų nelemtų resursų trūkumo, nu, reikia turėti užsienio politikoje vizionieriškumą. Kartais net atrodančio, nu, besikartančio su visomis galimomis materialinėmis priemonėmis. Bet jeigu tu vizioniškumą turi, iš to kyla daug galimybių. Ir kuo Lietuva turės daugiau tokių politikų vizionierių, tuo turbūt mes kompensuosim tai, kas stringa pačioj valstybėje, turi institucinę prasme. Gal naujas prezidentas, gal dar jam sunku gaudytis, senas užsienio reikalų ministras galbūt pavargęs. Ir taip toliau ir panašiai.
Pone Kojala, jūs norėjote replikuoti dėl rinkimų Donbase, ar ne?
Ne tiek replikuoti, kiek paminėti, ką profesorius minėjo dėl rinkimų. Iš tikrųjų yra tas sklandanti idėja, kad Zelenskis labai tvirtai pasitikė savimi ir norėtų manyti, kad laimėtų ir Donbase tos rinkimus. Ir visai neseniai kaip tik pasirodė sociologinė apklausa okupuotose teritorijose. Ir čia iš karto reikia turėti labai daug kabliukų, kad na, kokios gali būti tikslios, bet tai daryta buvo ne vietos akademiko atvykusių ir labai paklaida be abejo didelė, bet ten buvo vienas klausimas, kaip vertinate Zelenskį, tai pozityviai 17-18%, negatyviai 70-70 keli. Tai tarsi aliuzijų tokių, kad galėtų iš to gimti triumfas rinkimuose, jeigu ten iš tikrųjų bus svetimos pajėgos, yra labai turbūt ribotas.
Pone Kirkilai, dėl Štainmajerio formulės, dėl scenarijaus, kurio nėra ir Lietuvos vaidmens.
Iš tikrųjų, aš suprantu iš dalies jauną prezidentą Ukrainos, ambicingą labai patyrusi pirmasias sėkmės, o pirmosios sėkmės jos yra gerai, bet jos yra ir pačios labiausiai apsuka galvą. Todėl dabar šiuo metu jisai stato praktiškai visą savo karjerą ant kortos. Juk jeigu pravesi dabar vienokius ar kitokius savivaldybių rinkimus Donbase ir Luhanske, neabejotinai ten laimėtų prorusiškos jėgos. Neabejotinai. Ką tai reikštų? Tai reikštų, kad Maskva turėtų sakyti, tai va, matot, jie visiškai nenori eiti į Europą, o jeigu tu tokie du didžiuliai regionai nenori, tai apverčia visą vidaus politiką. Todėl rizika yra labai, aš tikrai sunkiai įsivaizduoju, kad ten rinkimai įvyktų demokratiškai.
Ar Lietuva turėtų siūlyti scenarijus jūsų nuomonę Ukrainai, ar Lietuva turėtų laukti, kol Ukraina, kaip didžioji valstybė, turinti savo žinomą ambicijas ir savo, kaip didžiosios valstybės, supratimą.
Jau dabar gal kažkiek ir per vėlų. Nes jau dabar taip, jau dabar einame į tą susitikimą ir jis yra daug pažadėjęs ir jisai nori būtinai susitikti, nori nubrėžti pergalę, jis nori parodyti, kad prieš tai buvusi vadovybė per daug čia kariavo, įtampas.
Ir tai gali būti spastai.
Nedarė jokių kompromisų, o štai jisai vat padarys ir taip toliau. Tai daug dievės sėkmės, aš norėčiau, kad iš tikrųjų būtų sėkmė, bet žinant labai patyrusį oponentą, labai patyrusį. Tiesiog, sakyčiau, genialiai patyrusi šituose visuose skaldymuose. Ir dar vieną pastabą aš norėčiau dėl Krymo. Matot, Krymas, Kremliu visada buvo laikomas tokia višnaitė nuo pyragų, jeigu tik tai kas nors blogai su pačiu Rusijoje, ten kažkas blogai, tai Kremlį okupuojam ir po keliam metam atidedam visas problemas. Dabar ekonomikos stagnacija, kaip jūs žinot, Rusijoje ateina, nes tai kokia čia dar. O Kremlis buvo visada laikas.
Krymas.
Atsiprašau, Kremliui visada būdavo štai tokia višnaitė, kurią jie galų gale paėmė tada, kada vat, jiems atrodė, kad reikia.
Vienas iš galimų scenarijų, apie ką. Taip, prašau.
Darau dėl Krymo.
Taip.
Nebejodamas, kad Krymas iš tikrųjų sužaidė ir žaidžia taip sakant, savo kortą Rusijos vidaus politikai, bet tai buvo labai strateginis žingsnis ir Rusijos užsienio politikai. Jeigu ne Krymas, vargu ar dabar Rusija būtų Sirijoje. O jeigu ne Sirija, vargu ar Rusija būtų žaidėjas artimuosiuose rytuose. Kaip mes sakom, kad čia Baltijos valstybės visą laiką yra po Rusijos taikiniu, tai reikia turėti omeny, bet nereikia pervertinti. Man kartais atrodo, kad iš tikrųjų ta Rusijos imperijos viena pagrindinių idėjų, ne tiek Baltijos jūra ir neužšalantis uostai, kiek Dardanelas ir Bosforas. Ir artimieji ir tai. Taip kad čia reikia pripažinti genialumą Vladimiro Putino, kad taikinys ir korta buvo fenomenaliai apžaista, iš tikrųjų.
Ir Krymas, ir tada atitinkamai keičiasi santykiai su Turkija, ir Jungtinės valstijos, vaidmuo visam regione ir visa kita. Bet grįžkime prie Ukrainos. Viena iš versijų, kaip alternatyvi, yra svarstoma kaip Ukrainos siūlymas, atsakant Štainmajerio formulę, įšaldyti Donecko ir Luhansko teritorinę problemą neapibrieštam laikui, vakarų sostinėms, Berlynui ir Paryžiui, pripažįstant tai kaip ne Ukrainos teritorinė problema, o įšaldyta ilgam laikui problema, taip kaip Kipras. Tai nemaišo Kiprui būti Europos Sąjungos nariu, nekelia Kiprui teritorinių problemų, nes visa vakarų bendruomenė yra sutariusi, kad tai yra neapibrieštam laikui įšaldyta problema, kuri nekelia problemų Kiprui. Kodėlgi tai negalėtų būti Ukrainos ateities scenarius? Mes neatsisakom, bet pasakom, kad šią problemą atidedam dešimtmečiams ir toliau judami vakarus. Toks galėtų būti scenarius. Ar tos ambicijos, apie kurias kalbėjo Gediminas Kirkilas iš Zelenskio pusės, parodyti, kad viskas iki manęs buvo blogai ir aš išspręsiu sėkmingai Donbaso problemą, jau yra tiek užkeltos, kad tarsi pats prezidentas įsivarė saveikam.
Bet pažiūrėkit, net Porošenka, kuris nėjo į susitarimus su Rusija, ar ne, jis netaikė šitos scenarijos, nors jau tuo metu jis sklandė į šaldymo scenarijai, blokavimo, ar ne, Šiaurės Kipro scenarijai ir panašiai. Nes, nu, irgi politinė kaina vertinti ir vertinti, kaip tai vakaruose supranta. Žinot, kai pasakai Krymo Kipro variantą vakaruose, ne, jie pradeda drebėti. Tai nėra. Jiems čia buvo unikalus atvejis. Bet antro tokio Kipro jie nenorėtų ir su tą šalį integruoti į Europą. Mes suprantam, kad čia susitarimo esmė yra tokia, kad tu susitari ir po to integruojamės į vakarų struktūras. Ar ne? Juk ir Gruzijai, Sakartvelo irgi panašiai yra siūloma dėl teritorijų, dėl narystės NATO, juk yra išmesta tokia idėja.
Na, bet jinai netaip... Gruzijos kariuomenė, Sakartvelo kariuomenė jau pasiruošusi būti NATO nare.
Taip.
Jie atitinka standartus. Taip, bet... Tik netitinka ir sienų problematikos.
Taip, tai sakau, kad tai svarstytinas variantas, jį tikrai galima turėti galvoje, bet dėl jo realybės aš šiek tiek abejočiau. Dabar, jeigu grįžtant dar į tokius, na, kolikus sukalkim dėl Ukrainos, kas yra įvykę ir kur judam. Tai pirmiausia, aišku, turim kalbėti apie kultūrinius tapatybinius dalykus. Skirybos šią prasme tarp Rusijos ir Ukrainos yra įvykusios. Artimiausiams dešimtmečius. Tai yra... Mes niekada nebebūsim broliai. Na, ta daina. Tie žodžiai kaupė savyje labai stiprų krūvį. Istoriniai pasakojimai, istorinė atmintis, visa kita, tai jau tikrai kultūrinė, civilizacinė prasme Rusijai grįžti į Ukrainos gyvenimą bus labai sudėtinga.
Ypač į vakarus nuo Dniepro.
Taip. Dabar, jeigu kalbam apie tokį trumpalaikį Rusijos strateginį vaizdą, ką jie norėtų su Ukraina padaryti. Tai be abejo, šito vietoj Krymą aš matyčiau, tai tam tikrą betų geopolitinių žaidimų, tai yra ir savotiška Putino, no, sakykime, duoklė šio laikiniai Rusijos istorijai, jis įeina kaip prezidentas, kuris perbražė žemėlapį, ane? Jo požiūriu, tai jis jau taip savai įsiprasmina.
Nes žemėlapį ten labai svarbu.
Taip.
Visais laikais.
O Donbasą jisai nuo pat pradžių akivaizdu buvo palinkęs naudoti kaip instrumentą. Na, no, mainai. Dėl to mes ir kalbame Štainmajerio formulę, mes dėl to kalbam apie tam tikrą žaidimą, ar ne, derybos dėl kažko. Rusijos planas yra labai paprastas. Įsūdyti į Ukrainos vidų svetimkūnį. Tarkime, formaliai sutarti, kad čia yra Ukraina, realiai tas teritorijas ir toliau per savo tos atstovus, tarpininkus, vadinamosius separatistus, kontroliuoti Maskvai, visas rinkimus laimėti su Maskva susijusiom grupėm, Maskvai lojaliom grupėm, ir iš principo per svetimkūnį, už kurį dar mokėtų jau nebe Maskva, o Kijevas, ir pensijas ir visa kita, iš esmės ir toliau varginti Ukrainą, ją kontroliuoti, silpninti kaip valstybę ir taip toliau. Ir bet Zelenskijui be abejo čia yra dilema. Bet aš jį suprantu, mes turim labai vieną dalyką suvokti. Karo pabaiga Ukrainos žmonėm yra labai svarbus faktorius. Jie irgi jau išvarginti. Taigi taip ten, tas varginimo strategija jau duoda rezultatų. Ant tos bangos Zelenskis ir laimėjo, nes jisai siūlė pabaigti karą. Ir jis supranta, kad tas pažadas ir žmonių lūkesčiai jie yra stiprus. Tik esminis klausimas yra paprastas. Kokia kaina? Kokia taikos kaina? Jeigu tai kaina bus su svetimkūniu, kuris iš esmės tave paralyžuoja visas tavo integracijas, tavo ekonomiką, tavo politinį gyvenimą, toliau pririša prie rytų, na, didelis klausimas. Bet aš suprantu ir jį, kurį na, visuomenės lūkesčiai stumia į priekį. Ir šalia šitos dėlionės dar vienas dalykas, kuris irgi labai svarbus, kai kalbėjo apie Ukrainą, integracijas įvairias ir taip toliau, yra, aišku, oligarchija. Tai yra procesas, kuris neišvengiamai, nepaisant to, kad patys oligarchai gali būti provakarietiški, pačių žaidimo taisyklės yra pririšusios ukrainiečius oligarchinės taisyklės prie rytų erdvės. Ir norinti Europai na, pakeisti Ukrainą, jai reikia keisti žaidimo taisyklės. O Rusijai tai reikia jas palaikyti. Ir per tas schemas vis tiek ekonominė įtaka, galbūt kai kurioje prasme ir politinė, jinai gali sugrįžti. Tai va, sudėtinga dėlionė. Ir o Zelenskiui dar vienas labai svarbus momentas, čia pano paskutinis sakinys. Jis žino, kad Ukrainoje tyrimai rodo, kad prezidentas turi pasitikėjimo kreditą nuo metų iki 4 mėnesių. Ir po to viskas, krenta žemyn pasitikėjimas. Jam reikia rezultatų.
Aš tik pridursiu vieną dalyką, matot, visą laiką prižiūrėjau, tarkim, įvyksta kažkoks susitarimas, taip? Įvyksta susitarimas. Įvyksta kažkokie tai kvazi rinkimai. Na, tai pirmas dalykas, Ukraina gauna į savo parlamentą, nu, didelį būrį, promaskvietiškai nusiteikusi žmonių, tai čia dar galbūt jie tą galėtų kaip nors įveikti. Bet nepamirškite, tada sustoja sankcijos. Ir aš jau, žinot, būdamas labai didelis optimistas, neįsivaizduoju, kad jeigu Rusija po to dar ko nors imtųsi, pavyktų turėti konsensusą dėl sankcijų. Kokiu nors. Vat, nes vyksta procesai. Įvyko, susitarė, visi ploja, džiaugiasi, švenčia ir panašiai. Sustabdomos sankcijos atitinkamai, aišku, neabejotinai kelios šalis iš karto.
Jeigu įvyks rinkimai, sankcijų nebus. Turbūt tai yra akivaizdu,
taip,
ne?
Taip. Todėl aš ir sakau, užtat čia prezidento, aišku, jisai drąsus, rizikuoja, bet jis dar reikia galvoti apie pasekmes.
Ar mes turime klausimų iš auditorijos? Prašau, to jums prineš mikrofoną. Vieną sekundę, neklauskit be mikrofono. Taip.
Jūs sprendžiate apie Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos ateitį. Bet ar jūs žinote tų žmonių norus siekius, tų vadovų norus siekius?
Ačiū. Na, man atrodo, galima atsakyti, yra tam tikros sociologinės apklausos dėl Ukrainos, ypač visuomenės santykio, kur jie norėtų link judėti Baltarusijai, su tokiomis apklausomis turbūt sunkiau.
Baltarusijai na, yra toks pajokavimas, kuris sako, kad atspindi tikrasios sociologinės apklausos. No. Linkęs tikėtinės rimti žmonės pasakoja, buvo daroma apklausa prieš keletą metų Baltarusijoje ir buvo vienas klausimas, ką jūs darysit, jeigu Baltarusija pradės okupuoti Rusijos kariuomenę. Atsakymas buvo 50% priešintis, 50% susigyvens su nauju režimu. Antras klausimas buvo, ką jūs darysit, jeigu NATO šalis pradės okupuoti ir okupuos Baltarusiją. 50 sakė priešintis, 50 susigyvens su režimu. Na, apie Baltarusiją iš tikrųjų pakankamai sudėtinga šnekėti, kaip ir apie Rusiją, beje, kadangi ten pernelyg viskas yra kontroliuojama. Tai, dėl Ukrainos atrodo
atsakant,
čia.
Tiesiai į klausimą, tikrai mes Ukrainoje, ir Moldovoje, ir Sakartvelė, Gruzijoje, jeigu norit seną pavadinimą, bet man Sakartvelas labai patinka, tai susitikėjom su daugybė žmonių, ne tik politikai, ne tik politikai. Man teko būti net ir Maidane. Aš atsimenu, mes tuo metu mūsų Seimo delegacija. Vaikščiom po Maidaną ir matėm, tiesiog žmonės graipstė mūsų už skvernų ir sakė, mes norime Europą. Ir čia visiškai akivaizdu, ypatingai jaunoji karta visiškai yra tam nusiteikus. Tiesą sakant, šiandien jau turi jie pakeitę konstituciją, ten viskas aiškiai įrašyta, Europos Sąjunga ir NATO. Todėl Ukrainos siekis, net jeigu kas nors jiems nepavyktų, kas gali būti, kaip jau mes čia kalbam, įvairios aplinkybės gali būti. Tai aš, pavyzdžiui, negalėčiau taip tvirtai pasakyti dėl Moldovos. Bet Ukraina ir Gruzija, akivaizdu, jos yra, nepaisant visokių ten regresų, kurie visada įvyksta. Tai situacija Ukrainoje ir Gruzijoje man primena Lietuvos situaciją nuo 90-ųjų pabaigos, 2000-ųjų, kada visos partijos susitarė, visuomenė mus palaikė. Tokia yra situacija ir tenai dabar. Taip yra noras.
Mūsų diskusijos laikas, Lietuvos politikos forumo laikas netruko prabėgti, liko vos kelios minutės. Pabandykime rezumuoti, ponia Kojala, apie... Tai kokia turėtų būti Lietuvos rytų politika, koks turėtų būti siekiamas Lietuvos vaidmuo, kaip Lietuva galėtų daryti poveikį geopolitiniams procesams. Prašau.
Aš manau, galėčiau įsispirti nuo praėjusio klausimo, kuris, aš manau, kad tikrai buvo geras ir gali apibrėžti Lietuvos rolę, gal paliekant visuomenę nuo šalyje, bet politinį lygmenį prioritetizuojant. Na, tarkime, artėja dabar susitikimas su Zelenskiu, jis atvyksta į Lietuvą. Kur Lietuvos galėtų būti stiprybė, mano supratimu? Jeigu mes būtume tam tikrą prasme infocentras arba vertėjas tarp Ukrainos ir vakarų plačiaja to žodžio prasme. Jeigu susitikimo metu Lietuvos prezidentas galėtų kalbėti ne tik kaip Lietuvos prezidentas, bet prieš tai pasikalbėjęs su lyderiais Europos Sąjungos šalyse ir tam tikrą prasme agreguodamas bendrą Europos poziciją dabartinės Ukrainos klausimų. Lietuvos svoris automatiškai išauga, kaip ir Zelenskio susidomėjimas Lietuva ir šio susitikimu. Lygiai taip pat kaip ir po susitikimo, tuomet Lietuva gali būti reprezentatyvi, suinteresuota Ukraina atstove vakaruose kalbėti apie tai, kaip suprasti šiandien Ukrainą ir jos lyderį.
Prieš sutinkant Ukrainos prezidentą tartis ne savo, su savo patarėjais ar užsienio reikalų ministru, o kontaktuoti su Europos sostinėmis.
Ne tik savo patarėjais.
Taip, ne tik.
Užsienio reikalų ministru bandyti, reikia patarėjais, bandyti, labai svarbus darbas.
Bandyti pačiam rodyti iniciatyvą, tapti tiltu, ar ne?
Tiltas, nežinau, man patinka žodis, bet kad mes būtume toks infocentras, kur galėtų abi pusės truputėlį surasti bendrą interesą ir supratimą.
Toks vaidmuo, kurį laiką buvo?
Nesu tikras, mes buvom labai proaktyvūs vienos ar kitos pusės palaikytojai, tas nėra blogai, tai yra kita strategija, kitas etapas, kitas galbūt geopolitinio aplinkybių susiklostymas. Bet dabar situacija šiek tiek keičiasi ir mums reikia prie to taikytis, ne visada būtų toj pačioj vagoje.
O Ukrainai bandant rasti santykį su Rusija?
Na, žinot, jau nuo Nobelio taikos premijos laureatų reikės ieškoti.
Pone Lopeda.
Aš manau, kad pratesdamas Lino žodžius, aš manau, mums visų pirma reikia susigražinti tų klausimų eksperto statusą. Mes esam iš tikrųjų daug ką praradę. Visų pirma, praradę dėl to, kad mūsų užsienio politika per pastarį dešimtmetį, nu, kaip besakyti, bet blaškėsi. Buvo gerų dalykų, bet ypač blaškimasis iš tikrųjų atvedė prie to, kad na, Lietuva virto tarsi vieno klausimo valstybė. Tas nėra blogai, turint omeny iš tikrųjų karo stovius čia už mūsų sienos, bet vieno klausimo valstybė tai Rusija. Be Rusijos mes visur matom Rusiją kartais užgoždavo, nors ne, jau vien dėl to praradom Rusijos eksperto statusą. Kitaip tariant, siūlyčiau valstybiniu mastu susigražinti. Tokį statusą jis susigražinamas ir per, kaip jau minėjom, įvairių koalicijų darimą, per bendravimą su mūsų partneriais Europos Sąjungoje ir NATO.
Bet istorija mus moko, kad šito klausimo ekspertų reikia ir likti.
Taip, ir mes iš tikrųjų tą statusą turėjom ir visai neblogai mums sekėsi, bet atėjo tam tikras matyt laikotarpis, kaip mes išvaistėm tą, ką turėjom, tą reikia susigražinti vien dėl mūsų pačių, dėl mūsų valstybės saugumo.
Pone Kirkilai.
Aš manau, kad situacija nėra jau tokia bloga, tiesiog atėjo laikas, kai reikia kai ką keisti. Tiesiog atėjo laikas, kai ką keisti. Ir kas atsirado naujo?
po Krymo okupacijos, po Ukrainos, Donbaso, Lugansko, atsirado dar ir Astravas. Tai yra atsirado, jeigu lik tol mes turėjom santykinai, nu, po įstojimo Europos Sąjungos santykinai kokius 7-8 metų pakankamai ramų laikotarpį, tai atsirado visiškai kiti veiksniai. Ir natūralu, kad atsiranda poreikis ir pakeisti, sukaupti visus savo resursus. Pirmas resursas yra visų Lietuvos institucijų atsakingų už užsienio ir saugumo beje politiką. Mes labai koncentravomės beje taip pat į saugumą. Mes susitarėm politinės partijos dėl gynybos finansavimo. Ačiū Lietuvos žmonėm, kad jie palaiko šitą. Bet mes visiškai kažkaip tai pamiršom būtent užsienio politikos dimensiją, kurie eina prieš karo veiksmus, nedaug dėvėje tokie atsitiktų. Štai vat, iš tikrųjų tas atsiranda. Aš galvoju, kad atsiradus ir išrinkom naujų valstybės vadovą, tai čia yra, kaip sakant, nu, pagrindinis reikalas. Aš prisimenu labai gerai Valdo Adamkaus laikus, Dalios Grybauskaitės, bet ypatingai Valdo Adamkaus, man teko su jų kartu ir dirbti. Betarpiškai ir taip toliau, tai buvo labai daug diskusijų pas prezidentą ir neformalių, ir su ekspertais ir taip toliau, ir rasdom sprendimus, ir buvo labai sunkių beje. A ką buvo lengva surasti sprendimus dėl Kaliningrado tranzito? Aišku, nebuvo lengva. Tai čia prezidento Adamkaus iniciatyvos buvo. Tai dabar yra naujas etapas. Šis tas pasikeitė, atsirado naujos aplinkybės, mes turime iš naujo sukaupti resursus ir tą daryti. Ir aišku, labai geras pasiūlymas mūsų politologų, iš tikrųjų, tai ką mes kažkaip tai šiek tiek ir pamiršom, burti koalicijas tarp valstybių. Čia yra tiesa.
Pone Kasčiūnai.
Kalbant apie rytų politiką, manau, nereikėtų galvoti vien tik tai apie tai, kaip mes jos matom tas šalis, bet turėti galvoju ir kaip jos mato mus ir ką jos čia veikia. Tas kampas irgi be galo svarbus. Ir nepamirškim vieno paprasto dalyko, kad kariniuose Rusijos planuose yra aiškus interesas sukurti scenarijų, kad Baltijos šalis būtų izoliuotos nuo NATO gynybos sistemos. Visos pratybos į tai orientuotos, ar jos vyksta kartu su Baltarusija, ar jos vyksta Baltijos jūroje, ar tie procesai, kurie vyksta Kaliningrado srityje, militarizacijos, būtent į tai yra orientuota. Čia kontekste labai įdomus dalykas, ko mes nefiksavom, reikia fiksuoti labai paprastą dalyką. Jeigu būtų karinis konfliktas iš Rusijos pusės prieš NATO šitoje erdvėje, ar ne, simuliuokim, Baltarusija negalėtų būti neutralia šalimi. Jinai negali būti neutrali šiandienai šalimi. Bet be viso šito reikia pakalbėti apie tokius dalykus. Na, pavyzdžiui, tiek nepriklausomybės jau metų mes ir kūrėm strateginį projektą Lietuvos-Lenkijos dujotikį, turim europinį finansavimą, nu, bet nesugebam, kad šito dujotikio įgyvendintų kompaniją, kuri neturėtų kokių nors ryšių su rytų šalim. Abijotinų ryšių, įsitraukus į valstybinius užsakymus rytų valstybėse. Būtent tokias įmonės laimė pas mus konkursus. Na ir klausimas, mes nesugebam rasti vakarų kompanijų arba lietuviškų kompanijų, kurios tai padarytų. Jos yra. Yra ir nemažai. Arba procesai Klaipėdos valstybiniam jūrų uoste, kai tikrai nacionalinio saugumo rizikos keliančiom kompanijom užduodami leidimai plėstis. Kai prieš tai tos kompanijos atstovaujantį asmenys paremė valdančiosius rinkimuose 43 tūkstančių eurų indėlių. Arba turim suskystintų dujų terminalą, bet perkam iš Rusijos dujas ir taip finansuojam Genadijų Timčenko Novatek savininką, kuris yra vienas artimiausių Putino aplinko žmonių. Yra dar daug namų darbų, kurias reikia ir namuose pasidaryti.
Kągi, ačiū šio forumo dalyviams, ačiū Anykštėnams, kurie susirinko Anykščių viešojo bibliotekoje. Mes Lietuvos politikos forume sustiksime po kelių savaičių ir jau nacionalinėje Martino Mažvydo bibliotekoje diskutuosime tai, kur link Lietuva veda draudimų politiką, kokią Lietuvą kūrėme vertindami ne galimybės, o draudimus. Apie tai kalbėsime po kelių savaičių. Gero vakaro, ačiū žiūrėjusiems. Dėkui. Ačiū.